Ад тэорыі да практыкі сёння на першым кангрэсе каталіцкіх сем'і ў Гродні быў апошні дзень. Удзельнікі падвялі вынікі і акрэслілі адзіныя напрамкі далейшага развіцця каталіцкіх медыя. Аднак многія журналістаў ужо ўзялі для сябе нейкія дзейсныя прыёмы і практычныя парады сваіх калег, якія, магчыма, будуць пастаянна выкарыстоўваць у сваёй будучай працы. Учора, напрыклад, вопытам дзялілася Алена Кулыгіна, рэдактар інфармацыйна-хрысціянскай службы Украіны. Свой даклад яна прысвяціла піару, ці можа інструменты public relations выкарыстоўваць касцёл. Журналіст адразу сфармулавала паняцце піару, які часта ўспрымаюць менавіта з прыстаўкай чорны. Аднак на самой справе гэта дэфініцыя прапаганды, а піар – гэта актыўны дыялог з грамадствам, гатоўнасць прыўносіць у яго хрысціянскія каштоўнасці, каб зрабіць вобраз касцёла падобным да вобразу Хрыста. Дрэнныя весткі самі знаходзяць дарогу ў СМІ і хутка перадрукоўваюцца, а як пракласці дарогу добрым навінам касцёла – задача якраз піару.
Мы знаем церковь, мы знаем, какая она середина, и по умолчанию нам кажется, что об этом знают все люди. Но, к сожалению, люди на улице, они живут в своих стереотипах, они не понимают, что такое церковь. Они смотрят телевидение, они читают интернет. Используя эти методы, мы можем просто представить им, кто мы есть, в кого мы верим и почему мы есть в церкви. В общем-то, пиар нужен только для того, чтобы открыть правду про нас, про церковь, и все. Не нужно ничего придумывать, не нужно ничего приукрашать. Просто нужно быть правдивыми и быть свидетелями.
Тое, что медыя адзіны канал паміж касцёлам і грамадствам, ужо прапісана ў шматлікіх касцёльных дакументах, аднак не ўсе гэта ведаюць і тым больш выкарыстоўваюць. Яшчэ благаслаўлёны Ян Павел II параўнаў касцёл у адносінах да медыя з домам са шкла, да якога прыйдуць журналісты і пачнуць заглядаць у вокны, але касцёл не павінен баяцца гэтага назірання. Майстар-клас правёў таксама Павел Левушкан, кіруючы партнёр Цэнтра эфектыўных камунікацый. Ён звярнуў увагу на тое, што сёння запатрабавана не простая інфармацыя, а гісторыя жыцця чалавека. І гэта моцны бок хрысціянскай журналістыкі. Але паўстае праблема, калі мы расказваем гісторыі, то робім гэта нудна. Каталіцкі хрысціянскі журналіст мае неабмежаваныя магчымасці адносін са знешнім светам, перакананы Павел Левушкан.
Постарайтесь посмотреть на привычную ситуацию с необычной стороны. То есть постарайтесь увидеть в этом какую-то историю из человеческой жизни, которую вы можете рассказать. Если вы расскажете факты, это будет скучно. Если вы расскажете историю из жизни своей, свое переживание, свои эмоции от какого-то события или историю из жизни других людей, это всегда будет более интересно. А как рассказывать истории? Вспомните, как вы рассказывали сказки детям. Вот это примерно то же самое. Взрослые, тоже большие дети, они тоже любят сказки. Только мы рассказываем сказки о том, что произошло в реальности, а не придумываем их.
Журналісты мелі магчымасць паразмаўляць адно з адным у больш цесным фармаце. Падчас круглых сталоў удзельнікі форуму выказалі свае думкі наконт далейшага развіцця каталіцкіх мас-медыя. Сярод стратэгічных прапаноў заснавання ў кожнай дыяцэзіі інфармацыйнай службы і прызначэння адказных за мас-медыя, прафесійная і духоўная фармацыя працаўнікоў СМІ, супрацоўніцтва са свецкімі сродкамі інфармацыі. Журналісты прапанавалі павялічыць колькасць пляцовак для сустрэч і ўвогуле зрабіць кангрэс штогадовым, а таксама ствараць салідныя і прафесійныя СМІ ў профільных касцёльных структурах. Адной з самых значных ідэй першага кангрэсу каталіцкіх СМІ стала прапанова мітрапаліта Тадэуша Кандрусевіча стварыць працоўную групу з прадстаўнікоў усіх дыяцэзій, якая зоймецца падрыхтоўкай стратэгічнага плану развіцця і дзейнасці каталіцкіх СМІ, а таксама прысутнасці касцёла ў медыяпрасторы. Ксёндз Александр Мельчэня, Гродна.